Dalībai 1. vagonē Uris webinārā gribu atgriezties Latvijā, ar ko sākt pieteikušies Latvijas valsts piederīgie no 12 ārvalstīm. Es projekts numur 7.1.2.15.001 Euras tīkla darbība Latvijā nodarbinātības valsts aģentūras un Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla Euras darba mobilitātes konsultanti 2. martā Zoom platformā rīko 1. webināru gribu atgriezties Latvijā, ar ko sākt, lai mūsu valsts piederīgajiem, kuri dzīvo ārvalstīs, bet vēlas atgriezties Latvijā, sniegtu detalizētāku informāciju par nodarbinātības iespējām Latvijā, izskaidrotu, kādas formalitātes jākārto ārvalstī, pirms izbraukšanas, un Latvijā, atgriežoties, un kādu atbalstu un pakalpojumus piedāvā ANVA un EURES, 2021. Gada 1. Pusgadā tiešsaistes Zoom platformā norisināsies kopumā 4 ANVA un EURES webināri gribu atgriezties Latvijā, ar ko sākt, 2. martā. 13. aprīlī, 11. maijā un 8. jūnijā no 16.00 līdz 17.00 pēc Latvijas laika, lai reģistrētos dalībai webināros, jāizvēlas jums ērtākais datums un jāaizpilda pieteikšanās anketa 02.03.2021 pieteikšanās dalībai 2. marta webinārā vēl turpinās, nenokavējiet, jo reģistrācija tiks slēgta 1. martā, dalībai 1. ANVA EURES webinārā gribu atgriezties Latvijā, ar ko sākt jau ir reģistrējušies Latvijas valsts piederīgie, kuri šobrīd dzīvo un strādā 12 ārvalstīs apvienotajā karalistē, Īrijā, Dānijā, Beļģijā, Itālijā, Nīderlandē, Norvēģijā, Portugālē, Somijā, Spānijā, Zviedrijā un Kanādā. Dalībai webinārā pieteikušies arī dalībnieki no Latvijas, kuri nesen ir atgriezušies dzimtenē, es projekta EURES tīkla darbība Latvijā vadītāja Līga Baufele. Mūsu tautiešu interese par ANVA un EURES rīkotajiem webināriem ir liela. Dalībai 1. webinārā gribu atgriezties Latvijā, ar ko sākt tikai vienas nedēļas laikā bija pieteikušies 37 Latvijas valsts piederīgie no dažādām ārvalstīm. Lielākais pieteikumu skaits saņemts no tautiešiem, kuri dzīvo apvienotajā karalistē, atgādināšu, ka šogad, līdz ar apvienotās karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības, EURES konsultanti vairs nesniedz konsultācijas par darba iespējām un dzīves apstākļiem šajā valstī, taču Latvijas valsts piederīgie, kuri dzīvo apvienotajā karalistē, bet vēlas atgriezties Latvijā, tiek konsultēti par situāciju Latvijas darba tirgu, dzīves apstākļiem un nodarbinātības iespējām mūsu valstī, kā arī par ANVA atbalstu un pakalpojumiem. Apvienotajā karalistē dzīvojošie Latvijas valsts piederīgie ar EURES konsultantiem regulāri sazinās un konsultējas arī ar e-pasta starpniecību. Tas liecina, ka palielinās to apvienotajā karalistē dzīvojošo mūsu tautiešu skaits, kuri domā par atgriešanos Latvijā. Mūsu rīkoto webināru dalībnieki tiešsaistē varēs nevien saņemt atbildes uz vairākiem ar remigrāciju saistītajiem jautājumiem, tostarp atbildes arī uz iepriekš iesūtītajiem jautājumiem, bet arī dalīties ar citiem webināru dalībniekiem savā pieredzē, kas gūta, risinot ar pārcelšanos saistītus jautājumus reģistrētajam webināra dalībniekam Zoom platformai jāpievienojas webināra norises dienā, uzklikšķinot uz saites, kuru rīkotāji nosūtīs uz e-pastu, lai piedalītos webinārā, nepieciešams vien dators vai viedtālrunis ar interneta pieslēgumu, austiņas ar mikrofonu un webkamera ir vēlama, bet nav obligāta. Jautājums webināru dalībnieki varēs uzdot Zoom platformas čatā, vai EURES konsultantu atbalsts pieejams ikvienam, ja jums ir papildu jautājumi par darba iespējām Latvijā, sociālo aizsardzību ģimenes pabalsti, bezdarbnieka pabalsts un tā eksports UC, vai starpvalstu nodokļu samaksu, aicinām sazināties ar ANVA EURES konsultantiem, mājaslapa, www.nvagolv.eures.eps, EURES.nvagolv.facebook, www.facebook.com.eures.latvija.linkedin, www.linkedin.com.eures.latvija piekdienās no 13.00 līdz 15.00 EURES chats, https://eurespublics.hatvit/eurisadvisors